10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan. Ovogodišnji Bitev, prolog, otvorila je predstava Dolina jeze Štefana Kegija, u kojoj se kao jedini glumac pojavljuje humanoidni robot, napravljen inače po liku nemačkog pisa Tomasa Malea, a i taj humanoidni robot i govori tekstove Tomasa Malea, onda se u jednom trenutku i sam Male pojavi na videu i to deluje u toj predstavi zaista kao da se živ čovjek odjednom pojavio među nama. Međutim, ova predstava je bila dovoljan povod da se duhovi zaista uzburkaju i zavape gotovo, zar je moguće da će nam roboti zameniti glumce. U toj priči, hoće li nam roboti zameniti glumce i mogu li, u današnjim sporovima u kulturi učestvuju jedan glumac, jedna rediteljka i jedan dramaturg, pa da vidimo, svako ima verovatno svoj ugao gledanja na to. Glumac je Ivan Jevtović, ugrožena vrsta u ovom slučaju. Dramaturg Dimitrije Kokanov, dobar dan obojici, hvala što ste sa nama ovde od 10 jutros. A rediteljka Irena Ristić, nju sam juče snimila, zato što ima ispite na FDU i, nažalost, nije mogla dođe i na moju i na njenu žalost. Puno vas je pozdravila i dala je najbolje od sebe da onako sama sa sobom maltene priča.
Hvala.
E sad, hajmo da počnemo od toga najkraće onako, da li ste gledali Bitev, da li ste videli išta od te predstave, da li ste imali do sada iskustvo viđenja robota na sceni, bilo putem videa, bilo uživo. Eto, recimo za početak. Ivane?
Pa na Bitefu već decenijama se dešavaju performansi i predstave u kojim smo imali prilike u različitim oblicima da vidimo zastupljenost takve mogućnosti, to je tog postupka. I to je uvek bilo veoma interesantno. Ja mislim, ali kao postupak, kao obogaćenje, kao neka tehnička mogućnost. Pretpostavljam da je jedan od razloga što sam ja danas ovde, što uvek vrlo direktno i emotivno reagujem kad budem iniciran pitanjem, a u nedelju sam na, da ne pominju, jednoj televiziji. Kada
a
mi
slobodno,
je
vrati na N1, okay, nećemo.
Na N1, da, sad više ni ne znam u ovoj informatičkoj situaciji šta smemo da pominjemo. Na pitanje da li sam pogledao to što je bilo na otvaranju Bitefa i onda je novinar Miloš pomenuo kao glumac robot i onda sam ja rekao odmah onako kako je to i moj otac umeo na času glume da kaže, to je ne. I onda ono, je učutao i ona i ono iz uredništva, ovi čekali su odgovor i onda sam objasnio da je glumac bio i zauvek će ostati jedini repetitor, prenosioc radnje i jedino biće koje može da pažljivo sasluša instrukcije reditelja, da prouči to što je dramaturg, odnosno dramski pisac, napisao, da u najboljem mogućem, mnogo mi je drago što sam u prisustvu Dimitrija Kokanova, koji je, dragi kolega iz Atelija 212, čovjek na pravom mestu, u pravom trenutku, koji je u nekoliko navrata, kad smo zajedno radili neke projekte kao dramaturg, bio stalno prisutan u procesu, što je idealna situacija i da možemo da saslušamo i dramaturga i reditelji. To na kraju krajeva učim i svoje studente, da svi ti zahtevi i sve te instrukcije moraju da se ispoštuju i onda kada se to na vreme uradi, onda se ide u autorstvo, jer na kraju krajeva, što sam rekao, glumac je finalni autor, on nikada nije bio niti će biti puki izvršilac instrukcija. Njegova obaveza je da kada ispuni sve te instrukcije i ide u finalno autorstvo koje čini pozorište živo, živim i dan danas. Mislim da ono ne bi postojalo da glumac od antičkog teatra do danas nije taj koji omogućava, što bi Vladimir rekao u svom radu, glumac je živ u živom pozorištu.
Samo da objasnim, da. Ivane, vaš otac je glumac takođe bio, ali izuzetno cenjen i dobar profesor glume, koji je odnegovao zaista onako generacije vrhunskih glumaca i koji je zapravo neka znanja prethodna prilagodio, dopunio u svoj neki, da tako kažem, sistem glume. Dakle, to je neki tekst na 20-ak strana.
Pa. Tako je, to je tekst na 20-ak strana koje je Vladimir pripremio za Sterino pozorište 2011. godine, gde je cenjeni kolega i generacijski drugi Ivan Medenica organizovao simpozijum na temu glumac je mrtav, živeo glumac, i onda je od Vlade kao jednog od najveštijih i
najboljih,
bio je pozvan da donese kontratezu tome, i onda je Vladimir napisao taj tekst glumac je živ u živom pozorištu, i to je stvarno jedan izuzetan rad koji kolegama, a i svima koji žele da se upoznaju sa time šta je zapravo taj fenomen glume, jedan od radova koji mogu i tekako da budu dobra inspiracija za nove generacije.
To sve stoji što ste rekli, ali ja verujem da postoje mnogi reditelji koji bi rađe uzeli robota, ne mnogi, ali da ima i onih koji bi rađe sa robotom i lakše funkcionisali nego sa živim čovekom. Možda bar u nekim situacijama, sad se samo šalim, ili ne? Dimitrije, kako vi kao dramaturg gledate na to? Gde je tu sam glumac iza maske? Vi ste pomenuli, Ivane, antičko pozorište, tamo je glumac iza maske. Šta ćemo sa lutkarskim pozorištem? Šta ćemo sa pozorištem senki, recimo? Da proširimo malo temu o živom glumcu.
Pre svega, ja sam gledao obe predstave na ovogodišnjem Bitefu i gledao sam još neke predstave isto na Bitefu koje su se ticale robota, a da ti roboti za moj ukus su bili čak uspešni zato što nisu bili antropomorfni humanoidni roboti. Na primjer, kod Goebbelsa je zapravo to bilo jedno mehaničko postrojenje, muzičko mehaničko postrojenje, ali ponovo isto uključivalo ljudski glas. E, kao i sa ovim robotom, taj robot isto pozajmljuje ljudski glas, on je dakle sinhronizovan, to je snahovan, i on zapravo predstavlja repliku čoveka. Dakle, i dalje ljudi govore kroz te robote.
Mislim da je to kroz sve robote. Da. Malo ćemo se kasnije podsjetiti i te novije istorije robotike u pozorištu.
Pa da, to jeste zapravo, i mislim da je to sad samo podstiče tu jednu vrstu tehnoparanoje kod publike ili kod nas koji radimo u pozorištu, a s druge strane mi se čini da glumac ni na koji način nije ugrožen, zato što pre svega nijedno od tih mašina ne barata zapravo bilo kakvim i ne posjeduje nikakve psihološke kapacitete, a kamoli nekakve glumačke metode i saznanja koje koriste ljudi glumci. Mislim da ti robot, prvo treba napraviti preciznu distinkciju između toga da nije svako na sceni nužno glumac, da postoje različite tehnike izvođenja koje ne podrazumevaju bilo kakvu glumačku veštinu, i to su, na primjer, postoje i silne plesne tehnike, i pogotovo u savremenom plesu koji se odrodio čak i od baleta i od ranih plesnih praksi, tako da mislim da te razne mehaničke izvođačke konstrukcije prekorespondiraju sa kretanjima. U tom smislu je ovogodišnji Bitev baš ponudio dve vrste mogućeg tehnotela. Jedan je taj robot, u drugoj predstavi je to bilo zapravo mapirano ljudsko telo koje mi možemo u virtualnom prostoru da konzumiramo. Dakle, jedno telo je mehaničko telo u prirodnom prostoru, fizičkom našem prostoru, a drugo je u virtualnom prostoru, i meni je to isto vrlo zanimljivo, jer sad pogotovo sa ovom situacijom pandemije mi zaista koristimo različite prostore koji nisu nužno fizički prostori i za komunikaciju i život. Ali mislim da to ni na koji način trenutno ne ugrožava glumce, pogotovo, dakle, reč je o obe predstave koje dolaze iz centralne Evrope, to jest iz Nemačke i Švajcarske, i često viđemo robote iz takvih kulturnih konteksta i umetničkih. Međutim, ne treba previdjeti da su ti roboti nastali u drugoj vrsti produciranja, dakle, a ne u institucionalnim dramskim teatrima. Oni, dakle, ni jedan od tih robota nije proizveden unutar repertoara folks teatra. Mislim, nego tako da, kao što ni Atelje 212 neće se odreći ansambla da bi postavio robote na scenu, to se nije desilo ni u Nemačkoj, tako da...
Tu Nemačka baš i nije, odnosno Evropa, nije pravi primer. Pravi primer je Japan, koji je u to ušao mnogo, mnogo ranije. A samo kad smo kod plesa, da pomenem da Australian Dance Theaters, predstava Luija Filipa Demersa, Robotic Performers, pod nazivom Devolution, dakle čitav balet, čitav ples izvode roboti. U Japanu već 10 godina najmanje se koriste roboti, inače su preuzeti, u Poljskoj postoji, to su sve zanimljivi podaci koje prosto idu uz ovu predstavu, tako da Bitev nije bez razloga doveo ova dva, zapravo predavanja, da ne dovodimo slušalce u nedoumicu, dakle reč je o predstavama, predavanjima, to jesu i dalje predstave, ali tu zapravo ta dva tela, jedno robotsko, ovo drugo...
Pa, ja se izvinjavam, uleteću, ali mislim da samo to je upravo ta stvar upravljanja distinkcije. To se inače zovu lecture performances, dakle izvedbe predavanja i ne nužno pozorišne izvedbe. One često, čak i kada su neke predstave bile u repertoaru Bitev festivala, one se zapravo u svom primarnom obliku nisu izvodile unutar pozorišnih kuća. Tako da to ne mora da znači da su one kao pozorište na ono što prvo pomislimo kad kažemo teatar i pozorište. Mislim, to su prosto neke izvedbene prakse koje ne moraju uopšte da budu teatarske.
Da čujemo u ovom prvom segmentu još rediteljku Irenu Ristić, koja razmišlja na temu robotike.
Meni se čini da iza zapravo tih potreba da se bavimo robotima na sceni stoji neki stepen ambivalencije. S jedne strane snažne neke anksioznosti, strahovi u odnosu na tu ružičastu distopiju visokih tehnologija, a s druge strane privlačnost ka toj ideji da zapravo nešto što se ne razume u potpunosti, a pruža veliki opseg mogućnosti, može da se razume u umetničkom kontekstu i da radi u stvari u funkciji tih estetskih ideja i ideoloških matrica. Nije to samo izašlo organski iz ljudi, to je prosto, to se vidi i kroz medijske reprezentacije, različite televizijske serije kao što su Black Mirror i druge, koje zapravo u stvari snažno utiču na ljude da razmišljaju o tim zastrašujućim aspektima visoke tehnologije. Ili ne samo možda ti artefakti pop kulture snažnije utiču od autora, ali imamo i autore koji se time ozbiljno bave, kao što je Harari. Ja mislim da je zastrašujuće pre svega zbog toga što razvoj tehnologije nema svoju analogiju u razvoju ljudske etičnosti. I da zapravo se brže razvija tehnologija nego čovek. Civilizacija je u čudnovatom grču, pre svega vezanom za klasna pitanja i zlostavljanje međusobno, a potom i na sve ostale konsekvence tog sistema eksploatacije. Tako da ja mislim da to najveći nesklad između brzine razvoja tehnologije i jednog kaskanja civilizacijskog po pitanju emotivne zrelosti i etičnosti. I to je zastrašujuće, zato što zapravo vi onda možete da imate veoma jak uticaj tehnologije na poboljšanje života, recimo o tome baš, mislim, piše Harare, kao imate implant u telu u kome on može da vam snimi sve moguće organske promene i bolesti koje mogu da vas strefe. I pre nego što se vi razbolite, da u stvari već interveniše u vašem telu, ne samo kao dijagnostički instrument, već i da vas leči. Dakle, to je zapravo snažan napredak medicine. ali ako posmatrate tu istu sliku sa mogućnošću da neko tako može i da vas ubije samo zato što poželi da kroz taj implant vama počnu da otkazuju fiziološke funkcije, vi zapravo morate da imate i neku vrstu prirodnog straha.
Ali ako neko hoće da nas ubije, može to da uradi na druge načine. Ja verujem da ljudi koji smišljaju tu tehnologiju, koji su upućeni, da nemaju strah, da možda mi koji smo u tome analfabete, možda se mi zbog toga bojimo što mi ne znamo kako to funkcioniše.
Možda nemaju strah, ponekad mi se čini da nemaju ni dovoljno stepen odgovornosti. Mislim, čula sam nedavno na jednom univerzitetu, Ivy League u pitanju američkom, koji se bavi intenzivno istraživanjima veštačke inteligencije, desilo se da su dva kompjutera počela samostalno da govore bez... Dakle, da komuniciraju određenim kodovima između sebe koje ljudi nisu mogli da razumeju i prate. Dakle, potpuno je kao scena iz Odiseje. Ozbiljna polemika je vođena u tom trenutku da li da se obustavi taj eksperiment ili da se nastavi. Ja sam bila iznenađena koliko je dugo trajala ta polemika. Dakle, to se nije isključilo odma. Ti kompjuteri se nisu tog trenutka isključili iz zida. Nego je postojao jedan deo naučne javnosti koji je zastupao ideju da to ne sme u ovom trenutku da se zaustavi zato što je taj progres toliko važan i bitan da mora da se isprati u celosti. E, to, ta radoznalost spram progresa bez snažnih etičkih implikacija zapravo je vrlo upitna. To i jeste ključno pitanje vezano za kloniranje, implante, transhumanoidne forme i sve ostalo. Mislim da uopšte nije pitanje tehnologije kao tehnologije, ona nas očarava ili plaši, nego pitanje umemo li mi da kontrolišemo sami sebe, pa samim tim i da sačuvamo druge ljude kada se igramo tehnologijom.
A, pošto smo vas dobro uplašili, samo ćemo malo da slušamo muziku, da se opustimo pa idemo dalje u priču o robotima u pozorištu, Sporovi u kulturi, Radio Beograd 2.
Thank you.
10:19, dok je ova muzika vas opuštala, dragi slušalci. Ovde smo se prisjećali svih mogućih varijanti kiborga, odnosno tela koja već u sebi imaju mehaničke dodatke i verovatno svako od nas ima, počeši od implanta u zubima, koliko ljudi ima ove stentove, ne, stentove, ne, već, pacemakere, već da ne idemo na proteze i na sve to, a s druge strane, koliko ljudi ima koji jesu po svojoj strukturi duhovnoj maltene roboti, odnosno koji se ponašaju isključivo onako kako po nekom modelu i ne izlaze iz toga i ne razmišljaju o tome. Tako da robotika zapravo u našem svetu nije ništa toliko strano i nepoznato. Mislim da ima veze ovo što je Irena govorila, jedino što ne znamo dokle će to da ode, pa tu negde postoji strah kod nekih ljudi, manje kod nekih, više kod nekih, i ne postoji nikakav strah. Kao glumac, Ivane, da li išta vi tu vidite ikakvu vezu sa sobom? Da li, dakle, kao čovek iz predstave, u estetskom smislu možete da vidite tu neke izazove? Da li biste, recimo, igrali sa robotom?
Pa mislim, ovo što sam pomenuo na početku, da kao neka vrsta postupka, odnosno nekog tehničkog pomagala, a čak može da dobije i veći značaj ako bi se radila neka predstava ili kada bi se postavljalo nešto u čemu bi, ako bi produkcija bila u stanju da obezbedi nešto grandiozno, nešto veliko, nešto što definitivno ne liči i nema potrebe da u toj priči, recimo, liči na čoveka, ne znam, recimo na nekog monstruma, zmaja, nešto, nekog džina, ili u nečemu što je realistične forme, da je odjedan put mi možemo da osmislimo zajedno scenu u kojoj taj robot može da obavi određeni zadatak. U tom kontekstu bi to samo bilo kao neka vrsta dodatna, neke rekvizite ili scenografije ili nekog dodatnog. Mislim da on neće nikad biti taj postupak, to je ta tehnička mogućnost, u stanju da vodi dramsku radnju i da napravi tu interakciju koja je esencija u stvari. Ono što je mi je palo na pamet sad kad je Irena pomenula preuzimanje ove veštačka inteligencija koja ulazi sama u međusobnu komunikaciju, podsjetilo me na, gledao sam dokumentarni film, neki super pametni momci koji su radili po svim ovim društvenim mrežama, Google, Facebook i ovamo i ovamo, koji su pomenuli da u stvari gubitak, i ovo pitanje etičnosti, gubitak kontrole svih privatnih podataka koje mi dajemo, odnosno sad pošto smo i roditelji, jel, pa smo onda i tekako suočeni sa tim da naša deca su i tekako utiču mreže na njihove živote na jedan način na koji nismo mogli da predvidimo. U stvari, da se možda ispostavlja, jeste da je veštačka inteligencija, odnosno ti roboti koji su to u hotelu Igalu, što je Irena videla, možda i svesno pušteni od nekih kompanija da nam vaspitavaju decu, i onda smo stvarno u ozbiljnom problemu. Sa jedne nove strane, sve ovo što je povezano sa mogućnostima da se koriste nove tehnologije, uvek sam bio zainteresovan i radozno da vidim šta sve možemo da postignemo, i što se tiče žanrovskih ispitivanja, a i tih tehničkih. Tako da me raduje, recimo, mogućnost da, i već se dešava da u tom, ne znam, live streamingu, direktnom prenosu, dođemo do većeg broja gledaoca. Možda bi u takvim nekim performansima i neki robotenko mogao da dobije svoj mali zadačić.
Ali evo, recimo, pitanje za dramaturga, sad mi pada na pamet Ćelava pevačica Ioneskova. Primer, da li bi jedan od ona dva para mogla da igra dva robota i da se dobije nešto upravo iz samog teksta, ono što o čemu Ionesko piše?
Mislim da da, ali ja mislim da bi bilo zanimljivo i da se robot pojavi u nečemu mnogo konvencionalnijem i tradicionalnijem, jer to bi zapravo uvođenje robota u neke dramske strukture i narative bi zapravo prebio nekakav društveni politički stav, nego i to bi bio znak nužno u smislu ako Hamlet igra robot, mislim to je stvarno ko drugačije se čita taj znak, više se ne bavimo samo tu ulazimo u narativ i analiziramo tu priču drugačije kao postupak rediteljski unutar dramskog teatra, ali ako ga izvučemo, što mislim da je ovde slučaj i sa Bitefom i ostalo iz tih konstrukcija dramskog teatra, mi onda ulazimo uopšte u tu baš staru sad već polemiku. S jedne strane imamo razne teatrologe i teoretičare izvođenja i pozorišta kao što je Erika Fischer-Lichte, mislim, koji misle da to nije izvođenje, zato što ako nema živog organskog tela na sceni, to onda ne postoji taj kao autopoetic feedback loop, pa nema zapravo razmene između izvođača i publike i onda je automatski to mrtvo, zapravo je neka vrsta instalacije. Ali apropo tih narativa, ja mislim da je zanimljivo i ovo što je Irena Risić sad rekla i kao pozorišna radnica i kao neko ko se dobro razume i bavi psihologijom, zapravo zanimljiva je ta pozicija da ne treba nikada izgubimo iz vida i apropo vaspitavanja dece od strane robota, robote čovek pravi. Oni se ne proizvode međusobno bez kontrole čoveka. Dakle, mi ih konstruišemo i mi ih proizvodimo. I Karol Čapek je stvarno još sa dramom Rur inaugurisao pojem robota.
Pre isto, koliko, 100 godina?
Da, jeste. I tad je on bio tehnoparanoičan. Mislim, taj pojam podrazumevao tehnoparanoju i danas kad gledamo komad Maje Pelević testirano na ljudima u kom Ivan igra, opet postoji taj okvir tehnoparanoje čoveka od potencijalnog tog nekog humanoidnog fenomenalnog robota kog nećemo prepoznati. Mislim da je to sad stvarno pitanje upravo ovo što je Irena pominjala, ljudske odgovornosti, etičnosti.
Ali u svemu je pitanje ljudske odgovornosti.
Mi se plašimo, na kraju dana se mi plašimo da preuzemo odgovornost za ono što pronalazimo, istražujemo, radimo i za sobstvenu radoznalost.
Ali to je isto kao da, kažemo, nož koji imamo u svakodnevnoj upotrebi može da ubije. Mislim, sve može da ubije, sve je pitanje.
I stvarno je dokazano, pa to je kao kad se plašimo ajkule, a zapravo se ispostavi da mnogo češće čovek umre od ujeda psa.
Da.
Tako da možda je stvarno nožove da ne koristimo uopšte.
Dobro da smo pomenuli Čapeka, dakle to je pisac koji je izmislio, češki pisac koji je izmislio ovaj reč robot. Da li znate šta znači robot zapravo? Radnik. Robot je radnik.
Robotnik.
Da. Ne, baš robot. Mislim da je, robot tražila je sam ovaj po Google rečniku i baš je na češkom. Roboti su radnici.
Da.
Sad ćemo čujemo Irenu, ali broj 3, ako može, da nađemo. Pa ćemo posle, samo malo. Ovo je takođe mehanika i tehnika. Idemo na Irenu, da vidimo šta nju zanima. Ima još nešto što je zanima, ali ovo je sad zanimljiv šlagvort.
Imam još jedan utisak. Svaki put kad sam gledala predstave s robotima, ali zanimljivo je da mi nisu ostale upečatljive po nekim posebno političkim ili estetskim pitanjima, nego više su mi ostale upečatljive sa tim pokušam da me zasene svojim mogućnostima. Imala sam sve vreme utisak, razmišljala sam o ceni te produkcije. To mi je bilo vrlo upečatljiv utisak, zato što sam sve vreme razmišljala kako se umetnici tako olako padaju kao žrtve fascinacije za jednu produkciju koja ne samo košta nekakav budžet koji postoji verovatno, nego zapravo Kako dopusti sebi takve proizvodne odnose?
10:28, Sporovi u kulturi, još malo muzike pa nastavljamo razgovor. I stepped out of the St. James Hotel. I left you behind, curled up like a child. Change is gonna come. The door whispered shut. I walked on down the high windowed hall. You lay sleeping on the unmade bed. The weatherman on the television in the St. James Hotel said that the rains are gonna come. And I stepped out on the streets, all sparkling clean with the early morning dew. Maybe it was you and maybe it was me. You came on like a punch in the heart. I am there with the light on
hair like a Jesus of the moon, the Jesus of the planets and the stars. Well, I kept thinking about what the weatherman said, and if the voices of the living can be heard by the dead, well, the day is gonna come when we find out in some kind of way. I take a little comfort from that now and then, 'cause people often talk about being scared of change, but for me I'm more afraid of things staying the same, 'cause the game is never won by standing in any one place for too long. Maybe it was you and maybe it was me. There's a chord in you that I could not find to strike. You lying there with all the light in your hair, like a Jesus of the moon, the Jesus of the planets and the stars. See the many girls walking down the empty streets. Maybe once or twice one of them smiles at me. You can't blame anyone for saying hello. I say hey, say hello, say hello. Will it be me or will it be you? One more stay and one depart. You're lying there in the St. James Hotel bed like a the moon, the Jesus and the planets and the stars. Say hello, hello, hello.
Gost emisije U prvih pet u nedelju u 11 časova, filmski reditelj Darko Bajić.
A mi smo i dalje u sporovima u kulturi, roboti u pozorištu, da ili ne, da li ugrožavaju glumce, da ili ne, govore Dimitrije Kokanov, dramaturg i dramski pisac, Ivan Jeftović, glumac, i Irena Ristić, rediteljka, koju ćemo sada čuti na početku samom, pa ćemo se mi onda na nju nadovezivati.
Bilo mi je zanimljivo da se igram na nekim radionicama s nekim senzorima koje su kačili za plesače i koji su baš onako veoma dobro pomagalo visoke tehnologije u pozorištu, zato što su plesači kroz pokrete imali su senzore koji proizvode različite zvuke i oni su kroz pokrete pravili muziku. I meni je to bilo užasno zanimljivo, zato što je zapravo potpuno onako prekoračen perceptivni modus između pokreta i muzike, i zapravo dobijate neki novi estetski oblik. U tom smislu, eksperimentacija sa novim tehnologijama mi je, potpuno razumem zašto ljudi mogu da budu veoma zainteresovani za ispitivanje mogućnosti novih tehnologija u pozorištu i šta sve te nove tehnologije bi mogle da donesu samom pozorištu. A sam robot na sceni bi me interesovao, recimo, u nekom možda opsegu problematizacije određenih stvari, kao recimo zanimljiv je doživljaj biti u odnosu sa robotom. A vi kada gledate neku monodramu u kojoj samo učestvuje robot, vi uspostavljate neku specifičnu vrstu relacije u kojoj verovatno prenosite svoje emocionalno očekivanje iz svakodnevnog života na nešto što u stvari ne može da odgovori tome. Taj nesklad, to uskraćivanje, taj prazan hod jeste nešto čime mogu da se problematizuju razne stvari, kao razna pitanja koja nas interesuju, a koja su relevantna za savremeni svijet. Pitanje usamljenosti, pitanje potpunog ukidanja odnosa u neoliberalnom ustrojstvu, pitanje atomizacije društva, da li ljudi stvarno mogu da funkcionišu kao ostrva koja se potpomažu raznim visokim tehnologijama, pa im drugi čovjek i ne treba. Meni su te teme vrlo zanimljive. Nisu nove, bave se i drugi autori time, ali recimo u takvim temama ljudima bi mi bilo veoma zanimljivo da tu visoku tehnologiju uobličenu u robotu stavi na scenu.
Da li biste rađe celu tu problematiku propitivali sa živim glumcem na sceni ili sa robotom?
Te dve stvari se ne isključuju, one baš mogu dijalektički da doprinesu određenim pitanjima i određenoj kao radu na nekom problemu. Meni lično nije uzbudljivo samo to imati robota na sceni i ta fascinacija uopšte visokom tehnologijom. To može da se prepozna u nekom ranijem obliku u toj ekonomiji zadovoljstva koju je donelo imerzivno pozorište sa tim sobama u koje vi uđete, uplivate, pa vas one na neki način sa svih strana rade, a vi uživate na ovaj ili onaj način. Ta obuzetost određenim mogućnostima koje sad nove forme pružaju, to mi nije baš bog zna kako blisko. Ja ne mogu da se robotom oduševljavam po sebi. Mogu da se samo da ga promišljam u odnosu na to zbog čega bi mogao da doprinese.
Zbog čega bi mogao da doprinese? Videla sam deo snimka gde se neka predstava po Kafki, recimo jako lepo, mislim Metamorfoze, jeste?
Francuskoj.
Jeste, vrlo, vrlo zanimljivo to izgleda. Inače, kad smo pomenuli Japan, gde dakle, već 10 godina postoje predstave. Znači, roboti su i pre toga se radilo, eksperimentisalo, ali dakle, čitave predstave. Jedan od njihovih najznačajnijih reditelja, možda najznačajniji u toj oblasti, Oriza Hirata, je napravio 20-minutnu predstavu sa ljudskim parom i robotskim parom, gde su ljudi uglavnom sakriveni iza novina i ništa ne rade, a robotski par je tu da bi radio. I sad, to su muškarac i žena u oba slučaja, i sad je zanimljivo što je taj robot muškarac u depresiji. I on ne može da radi, iako, kao što smo rekli, robot je naziv za radnika. Dakle, roboti su izmišljeni zato da bi radili umjesto ljudi. I on sedi na prostorniju mu sve vreme i gleda u publiku. I trepće povremeno. I onda kažu da publika, kako su gledali sa ove strane, da publika skoro sve vreme u njega gleda, a ne ni u glumce, ni u ovu žensku roboticu koja radi. Tako da tu ima sasvim sigurno zanimljivih, provokativnih momenata i zato bih obojicu vas zamolila da se vratimo na taj deo estetskog. Još malo, šta to može, šta se tu može dobiti, šta glumac, vi ste rekli da ne biste, da dobro, Ivane, mogu postojati, ne znam, roboti koji će da budu aždaje, životinje i tako dalje, to već u ostalom se i koristi, ali zar vas ne bi bilo inspirativno, kako sami sa sobom, recimo, razgovarate? Da li razgovarate sa kompjuterom dok nešto radite? Da li pričati sami sa sobom u sobi. Ja pričam, ja govorim.
Ne razgovaram sa kompjuterom, ali pričam sa sobom i pričam vrlo često i glasno sa sobom. I to sam ko mali, naravno, ko što smo svi vrlo intenzivno radio, ali i ovako kao malo veći. Odnosno, ne mislim da je to neki problem, oblik ludila ili bilo šta, mislim da je čak i neophodno ući u dijalog sam sa sobom, postavljati sam sebi pitanja. A ovo što si me pitala, da li bi mi bilo inspirativno, sad odmah se ubacujem u taj film i u tu mogućnost i sad kao da imam to što sam vidio insert upravo tog humanoida koji je bio...
Humanoid je grozan, ja se tu slažem sa Dimitrijem zaista, zato okay. Što pokušava da liči na čoveka i onda je to stvarno neprijatno, ali da je robot, to je mnogo simpatičnije.
Da, i onda da jednostavno uzmemo, da već u probama nekako zamislim tu situaciju da sada imamo reditelja koji nas gleda, tog robota i mene, i koji daje instrukcije meni i daje i robotu, i sada prvo tehnički da li je izvodivo da robot primi.
Dobro, robota neko vodi to.
Da, tako je, brzo reaguje na to i onda se pitam kada je to završeno, ono što sam pomenuo, kada reditelj i dramaturg i nekako smo se dogovorili, napravili smo taj sporazum, ok, sad smo generalna proba ili spremni smo da izađemo pred publiku, sad ja ostajem sam sa tim robotom, da igram scenu i izvesno mi je da taj robot nikada, dok god se ta predstava bude igrala, neće ništa novo moći da donese. Odnosno da imam problem, ovo što sam rekao, suština dejstvovanja na sceni i pravljenje umetnosti, odnosno ono što je opšte poznato, moj lik nijedan ne može da bude ubedljiv ako me ansambl oko mene ne igra. Te relacije, ti odnosi su ono što obezbeđuje i osnovnu interakciju u stvari u pozorištu, a to je da ubedljivo se, ovo što smo i čuli i od Irene, od Dimitrija i od tebe, vezuje za neki lični emotivni sklop gledaoca koji na to što sam mu ja kao glumac emitovao, to je rezonanca koja je u stvari to što, koje dovodi do katarze, spoznaje, uzbuđenja i tako dalje.
Ti nikad nisi igrao sa lutkama kad si bio mali? Možda je tu razlika između muškaraca i žena?
Jesam, naravno da jesam, zato što su lutke, možda si to čula, postoje ove lutkice, one ćele, pa barbike i tako dalje, a lutke su u mojim igranjima bile hemijske, neke kutice koje sam docrtavao i naravno, ali onda sam ih ja angažovao mojom pričom, znači onda sam mogao da pravim jednostavno i onda i mogao sam da menjam, moglo je da se dešava nešto. A da, izvolite.
sad pravda za robote. Da. Ne, nego mislim da Ja bih samo kao skrenuo pažnju na nešto drugo. Potpuno razumem ovo što Ivan govori, ali mislim da se možda treba robot sagledavati izvan okvira prirode čoveka. Dakle, ti kada bi izvodio predstavu, čak i dramsku predstavu, u kojoj bi imao robota na sceni, ti njega izvesno ne bi imao kao dramskog partnera. Mislim, zato što ako robota oslobodimo naše potrebe da sve mora imati zakone psihologije, ili, na primjer, biologije, a to robot nema, to nije njemu imanentno. Ono što vam je zajedničko su zakoni fizike i mehanike, a ne zakoni biologije i psihologije. U tom smislu ne treba mu tražiti ono što on već ne može da ponudi. Dakle, nešto drugo, i ne mora da bude antropomorfan stvarno, nego može to da bude, dakle, nekakav mehanički, neki mehanizam koji je robotski, a koji može da uđe u dijalog sa čovekom, čak i da sa publikom, ali na primjer sa izvođačem na sceni. To su te plesne prakse gde zapravo se radi, na primjer, plesne duo između nekakve to, ili više nekakvih apstraktnih oblika mehaničkih. Međutim, jako je zanimljivo, pogotovo sad u ovoj pandemiji, se to zato što kao stalno pričamo o uskraćenosti dodira, ja mislim da i roboti imaju tačku dodira i to je to kako su oni programirani, to je druga stvar, ali interfejs robota, odnosno svakog tog tehničkog pomagala koji zapravo ulazi u dijalog sa čovekom, postoji. Bio on ekranski ili neki drugi senzorni, kao što je Irena pomenula, postoji tačka tog dodira interakcije, što se zove u tehnici interfejs, i to je stvarno zanimljivo, zato što mislim da bi se tu onda mogao tražiti ne partnerski odnos sa robotom jer čovek nedostaje, nego partnerski odnos sa mašinom, zato što je ona takva kakva je, dovoljna.
Apsolutno. Juče sam baš gledao jednu plesnu predstavu u kojoj je bilo izvesno da je veliki deo ansambla ima vrlo pristojnu tu plesnu tehniku, to je scensku tehniku da izvedu taj zadatak, a jedan od tih njihovih učesnika je imao i izraziti unutrašnji doživljaj. Znači, pored toga što su svi zajedno izvodili, ali bilo je sasvim očigledno da taj jedan vrlo dobro je verovatno uspostavio analizu kad u kom delu, koja je priča, šta ga tu vezuje za njegovu potrebu i tako dalje. Tako da, u tom je problem. Mislim, u redu je da bilo bi mi uzbudljivo svakako da, ali ne verujem da bi, ne znam kako je moguće da se taj robot u toku igranja nadahne da se promene.
Ne, ali ne treba mu to tražiti. To je upravo ovo što govorim. Da, zato što mislim da u suštini, i zato mislim, apropo tvog inicijalnog pitanja, da li glumci treba da se brinu i mi za glumce uopšte, mislim da ne, zato što prosto robot ne može da koristi ljudske kapacitete u smislu psihološke i biološke, a samim tim ne raspolaže, ne može da savlada metode glume. Mislim, to je isto umetnička praksa i zanat koji se uči, a on to ne može da nauči.
Ali ja se izvinjavam, kad smo kod metoda glume, dakle, cela ona gluma koju mi znamo 20. veka je na Meyerholdu zasnovana, je li tako? Pa u dobroj meri. Veliki je uticaj izvršio na svojim sistemom glume na 20. vek. A on govori o biomehanici. To se zove Meyerholdova biomehanika. Dakle, ceo njegov prvi deo se odnosi na to, evo sad ću da pronađem, po njemu to je skup elemenata koji u fiziološkom i antropološkom, zatim biomehaničkom smislu tumače funkciju mehanizma tela glumca u scenskoj akciji i njihovo dejstvo na gledaoca. I sad on ima tu nekoliko tih elemenata koji govore upravo o mehanici tela. Naravno da ta mehanika služi isključivo zato da bi se onda doživljaj donao. Ali hoću da kažem da pre 100 godina i više malo taj Meyerhold isto tako kao užasno važan kao početak glume, on definiše mehaniku tela, odnosno smatra da je to ono što je neophodno za glumu.
Definitivno da, ali naš veliki Ćale je Stanislavski, u stvari.
Ali Meyerhold je uticao na Stanislavskog.
Uticao je na sve, ali zapravo Meyerhold
je... Meyerhold je jedno od opcija koje su iz sistema izrasli. A za mene je lično interesantno interesantan kontinuitet uticaja Stanislavskog na Strasberga i na Mihaela, odnosno Michaela Čehova, i kada se priča otvoreno i dan danas u glumištu bilo gde u svetu, to su osnovne reference u koje opet sada za ovu priliku mogu da istaknem osnovne pitanje istraživanja unutrašnjeg, emotivnog i psihološkog.
Šta kažete vi, Dimitrije?
Pa to je upravo ta razlika. Meni je isto Meyerhold zanimljiv zato što pominje, zato što polazi od telesnog. Ali zapravo ćemo videti da kad se telo oslobodi u baletu, na primjer, kad je došlo do pojave savremenog plesa i kasnije Cunninghama, i mislim, zapravo savremeni ples je tu mnogo bliži istraživanju kretanja kao takvog. Vokabulari savremenog plesa se šire dalje od onoga što je podrazumevaju balet, neobalet, neoklasične forme. Dakle, samo hodanje, bilo šta, samo disanje je kretanje u savremenom plesu. U tom smislu mislim da je i ovi roboti češće i mnogo virtuoznije učestvuju u saradnjama sa plesačima nego ili izvođačima druge vrste, a ne dramskim izvođačima. Upravo zato što, evo, kao Ivan što govori, dramski izvođač, to umetnik, glumac, ima poriv da komunicira na nivou glume i dramskog sadržaja i uvodi reditelja spolja i ostalo. To zapravo može da bude jedan vrlo jednostavan na saradnje Ivana Jeftovića sa nekakvom mehaničkom spravom, da ne kažem lutkom, ne mora da je animira, nego može da mu ipak daje neki feedback i da radi istraživanje toga bez reditelja. Da istražuje svoju komunikaciju telesnu i čak i psihološku sa nečim što mu, da, kao što je Irena Ristić malo pre rekla, uskraćuje povratnu reakciju. Da, da. Jer je to isto jedna pozicija koja, Bog zna šta bi sve prouzrokovala kod tebe kao glumca, baš unutrašnje i emocionalno, to uskraćivanje.
Meni je interesantno što sam pomenuo za upravo plesače, a mogu sad da proširim i na operski pevače i na sve ljude koji scenski deluju, upravo da postoji mogućnost da ovo što sam rekao, korišćenje tih glumačkih tehnika za te ljude i tekako može da donese novi kvalitet. Jer se dešava, tako često se dešava u tim plesnim predstavama, da ovo što sam malo pre pomenuo, da jednostavno samo striktno izvršavaju određene forme i onda to negde ponekad i podsjeća na nešto što bi moglo se nazove i da liči na, tako je, na robota.
Robotikom.
I, znači ja sam upravo za, i bavim se time, ne znam, sa...
Ja se bojim da ono što profesorku. Ja vidim sa savremenog baleta, da sve više idu ka tome. To je samo jedna tehnika stravična.
Pa to je baš šteta.
Ja bih samo isključio balet, molim vas, terminološki, dakle kad pričamo o contemporary dance,
plesu. Okay.
Ali i u baletu isto ovo što sam rekao, na primjer Sonja Vukićević, svima nam je poznato da žena pored toga što ima i ovaj određeno ovaj veliki rad u pozorištu, ali to kako ona pristupa u doživljaju svaki put, to je
a
nešto.
A to je razlika između naravno velikog umetnika i tehničara. Ljudi, imamo bukvalno dva minuta. Ja bih jako volela da čujem u ta dva minuta najkraće šta radite i šta. Dimitrije, vama ide tekst na Sterijino pozorje, Kretanje, koje je imalo nesrećnu sudbinu da je izašlo pred, dva puta odigrano recimo pred ovaj...
Pa, Boga mi je odigralo zvanično tri puta ili četiri, a sa predpremijerom, premijerom i reprizama, a pošto je imalo tri ta premijerne izvođenja plus repriza, da. Ali mi smo to, oni su to otvorili kao generalne probe za isti broj ljudi u publici i prethodnih sedam, tako da...
Ja, dobro, ali taman je krenulo...
pa to je nesrećni slučaj svih predstava da, ovde da. U svetu.
Da,
učestvuju u Sterijinom pozorju, nadamo se da će se izvesti, da će do pozorja uopšte doći.
24. septembra u CZKD-u u režiji Zlatka Pakovića predstava Srebrenica kad mi ubijeni ustanemo, novi izuzetno osjetljiv i težak zadatak i posao. I evo sad kad smo već pričali o robotu, mislim da je njegovo postojanje u takvoj predstavi apsolutno bi bilo nepotrebno i nemoguće, jer je važno da smo tu imenom i prezimenom i telom i dušom, da branimo to i da postavljamo pitanje, jer na kraju krajeva pozorište je bilo i zauvek će ostati učiteljica života.
Naravno, vi igrate kod Pakovića, to nije prvi put, uvek je to po nekim prostorima, ali sad ću vam dati primer upravo jednog mehaničkog gesta koji je izazvao ogromnu emociju u njegovoj predstavi. Ja sad da li ću da se setim u ovom trenutku, radio je u Bosni, četiri glumca igraju dešava se u logoru jedna scena i samo dolazi glumac sa koji igra Rodu i dok čuvar logora priča o tome šta se dešavalo u tom logoru, ova Roda glumac samo udara tim krilom po sebi, ali onako potpuno, kako da kažem, kao nesvesnim pokretom, stravično, i to je jedina reakcija. Ta mehanička reakcija je, ja mislim, pola gledališta dovela do suza, zaista.
Zato što je izvodi čovek, zamislite da su vrata udarala sve vreme.
Grozan si. Grozan si. Koliko je ovo? 8 minuta do 11 sati je. Krajnje vreme da završimo ove današnje sporove. Pozdravljaju vas Irena Ristić, Ivan Jeftović, Dimitrije Kokanov i Aleksandra Glovacki. Hvala što ste bili sa nama.
Hvala, bio izuzetan spor.
Hvala.
Hvala.
And when you loved me, I just couldn't see. My soul was a war zone. My heart was debris. I'm sorry I missed you. Didn't pick up on your cue. From here to gone and in between, another glimpse of what could have been. If I would have learned, instead I crashed and burned. I rolled in the ashes as the world turned. I'm sorry I missed you. Didn't pick up on your cue. From here to gone and in between, another glimpse of what could have been. Hindsight 2020. Good sense, I haven't any. Who could say what might have come to be? In matters of the heart, trying to be smart, I'm just another. party. Missed you, didn't pick up on your cue.